Pozdravljeni poslušalci šolskega radija v prvi oddaji v letu 2025. Ja, tudi letos ostajamo z vami, da vam malo popestrimo šolske dopoldneve. Zraven zabave pa v vsaki oddaji slišite tudi nekaj koristnega. V današnji oddaji bomo spregovorili o zdravi prehrani ter našem odnosu do nje. Zima se namreč poslavlja in naše telo moramo pripraviti na pomladne aktivnosti, da ne bo utrujenosti. Prispevke smo pripravile Tineja, Tjaša, Tisa, Elena in Hana. Da pa smo oddajo malo popestrili, smo pred mikrofone povabili organizatorko šolske prehrane ter nekatere učence.
Najprej se bomo vrnili v otroštvo naših babic in dedkov ter njihovih šolskih malic. Za vas smo pripravili nekaj informacij o tem, kakšne so bile šolske malice nekoč. Kasneje bo spregovorila Hana, ki se bo preselila v tuje države in malo več povedala o šolski malici tam.
Tjaša, ti mogoče veš, kakšna je bila malica nekoč?
Seveda vem. Prve malice, ki so jih organizirale nekatere slovenske osnovne šole, so se začele po letu 1950. Bile so zelo preproste in enotne. Kruh, mleko, marmelada, sir. V teh letih so v večjih mestih začele nastajati prve šolske kuhinje. V letih 1970 in 1980 je malica postala obvezna za vse osnovne šole, pri plačilu je pomagala država, tako da so jo lahko jedli vsi učenci. Malice so bile sprva zelo skromne, običajno brezmesne, brez predelanih industrijskih živil, kot so na primer frutabele ali krofi. Pri malici tudi ni bilo sladkih napitkov, le mleko, čaj ali bela kava.
Ali ste vedeli, da imajo v sosednji Italiji v osnovni šoli obvezno kosilo, nimajo pa šolske malice? Otroci si morajo malico prinesti od doma. Tudi v Avstriji malice ni obvezna, lahko jo imajo, lahko pa ne. Še dobro, da živimo v Sloveniji, kjer nas vsak dan na šolskih mizah pričaka malica. In kako je v nekaterih drugih znanih državah? Na primer na Japonskem imajo učenci malico v šoli, ta pa vključuje riž, zelenjavna ali mesna juha, zelenjavne priloge in ribo ali meso. Šolske malice so pogosto pripravljene in postrežene v razredu, kjer učenci sodelujejo pri postrežbi in čiščenju. Na Finskem so šolske malice brezplačne za vse učence. Običajno vključujejo kruh s sirom, šunko, zelenjavo, sadje in mleko. V ZDA si učenci malico prinesejo od doma, imajo pa sredi dneva čas za kosilo, ki ga lahko naročijo v šoli. Od doma prinešene šolske malice so pogosto sestavljene iz sendvičev, na primer arašidovo maslo in džem, sadja, zelenjavnih palčk in mleka ali pijač. Včasih vključujejo tudi hotdoge, hamburgerje ali ocvrte krompirčke.
Tjaša, ali mogoče veš, koliko obrokov moramo imeti dnevno in kateri je najpomembnejši?
Nisem ravno prepričana. Vem pa, da o osnovnih načelih zdravega prehranjevanja več ve devetošolka Elena.
Mislim, da je čas za majhen odmor. Predlagam, da besedo prepustiva Eleni in se na to za trenutek odpravimo na počitnice najhnih možganov.
Prehrana je ena izmed glavnih življenjskih potreb. Velikokrat pa pozabimo njeno dejansko vrednost. Ni le pomembno, kaj pojemo, temveč tudi kdaj in v kakšnih količinah. Dnevno bi naj imeli tri glavne obroke. Zajtrk, ki je najpomembnejši obrok in je sestavljen iz visokoenergijske hrane. Veliko zelenjave, sadja ter ogljikovih hidratov. Kosilo bi naj bilo sestavljeno iz pol krožnika zelenjave, četrt krožnika beljakovinskih živil in četrt krožnika škroba. Večerja, ki bi jo naj zaužili najkasneje ob 7. uri, naj bo lahka in sestavljena iz malo energijske hrane. Če želimo imeti normalno sestavo obrokov, je osnova, da spijemo dovolj vode, 2 do 3 litre dnevno.
Je pa na zemljo mi vse. V mojem srcu je nemir, na jesenski na večer. Tiho stopim sam čez trak, grem v moj stari čebelnjak. Kako lepo zašumijo, kako lepo mi zadišijo, a v srcu mi spomin na mlade dni budijo. Čebilice, čebilice, zaj moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar ta stari čebelar. A v srcu mi spomin na mlade dni budijo. Čebilice, čebilice, zaj moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar ta stari čebelar.
Mislim, da mi je ta odmor razbistril misli. Zdaj točno vem, da moram zajtrk jesti vsak dan.
To je res. Nisem pa ravno prepričana, če veš, kaj lahko ješ za zajtrk in nasploh v dnevu.
Nisi ravno prepričana? Povsem logično je, da ni najbolje jesti vsak dan sladkari, vendar pa mislim, da jih premalo ne sme biti.
Zanimivo. Raj bom zaupala tisi, ki bo nam malo več povedala o zdravi prehrani.
Veliko ljudi pravi, da če želiš jesti zdravo, ne smeš jesti maščob, kar je pravzaprav narobe, saj nam dajajo dodatno energijo in za delovanje. Pa tudi ogljikovi hidrati so pomembni, še posebej pa beljakovine ter vitamini in minerali, ki so pomembni tudi za dobro počutje. Nekatera hrana jih vsebuje več, nekatera manj, vendar to ne pomeni, da jo ne smemo uživati in je popolnoma izločiti. Sadje je pomembno, da vključimo v našo prehrano, saj ima veliko pomembnih vitaminov. To pa ima tudi zelenjava, katere je večina ljudi ne je dovolj. Kot sem že prej rekla, so tudi maščobe pomembne. Vendar s tem nisem mislila sladkari, kot so bomboni in čokolada, v mislih sem imela avokado, olivno olje, polnomastni jogurt, različna semena, oreščke, tročnice. Te so odličen rastlinski vir beljakovin, železa in vlaknin. Beljakovine pa še posebej najdemo v hrani živalskega izvora. Zdrava hrana, ki pa bi jo morali jesti in vsebuje ogljikove hidrate, pa je sladki krompir, oseni kosmiči, rjavi riž, polnozrnate testenine in kruh ter rdeča pesa. Ampak, kot je Elena rekla, ni samo pomembno, kaj jemo, vendar tudi v kakšnih količinah. Če pa si želiš nekaj sladkega, pa si lahko vzameš temno čokolado, datlje ali žlico medu.
Tineja, Ali mogoče veš, kdo je naša organizatorka prehrane?
Seveda vem, to je namreč gospa Jana Pernek in ti se odpravi k njej, da se pogovorite malo več o šolski prehrani.
Pozdravljena organizatorka prehrane, gospa Jana Pernek.
Pozdravljena.
Želela bi malo več izvedeti o tem, kaj imajo učenci najraje za malico, zato mislim, da ste vi najboljši naslov za to.
Če bi morala našteti tri malice, bi bile to hamburger, pšenični zdrob na mleko s kakavom in hrenovka v štručki.
Katere hrane ostane največ?
Največ ostane zelenjavne juhe, saj jih otroci sploh ne poizkusijo, potem so to mleko in pa razni mlečni izdelki, kakšne štručke in pa v splošnem kruh in razni namazi.
Zakaj so se jedilniki v primerjavi z lanskim šolskim letom precej spremenili?
Torej, jedilniki so se spremenili zaradi uvedbe novih smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Spremembe morajo postopoma uvajati vse šole v Sloveniji. Katere pa so glavne spremembe? Torej, ne naročamo več živil, kot so sladke pijače in pa sladki napitki, živila z neugodno prehransko sestavo, torej to so živila, ki vsebujejo preveč sladkorja ali preveč maščob in soli. Potem so tukaj tudi živila, ki vsebujejo različne aditive iz skupine umetnih barvil, sladil, umetnih arom in konzervancov ter ostala visoko predelana živila. Na drugi strani pa na jedilnik uvajamo več živil, ki imajo pozitiven vpliv na zdravje. To so predvsem polnozrnati izdelki, kot je na primer polnozrnati kruh ali ajdova kaša, več zelenjave in pa sadja, stročnice, kot so na primer fižol ali čičerika, navadni jogurt, poudarek pa je tudi na drugih virih beljakovin, kot so na primer skuta, mleko, ribe in pa jajca.
Kakšen je bonton učencev pri šolski malici?
Da najprej ponovimo, kaj sploh bonton je. Torej, bonton je skupek pravil spodobnega obnašanja, oziroma v tem primeru so to pravila obnašanja v jedilnici. Če bi morala po vrsti našteti pravila bontona, bi si sledila nekako takole. Preden sedemo za mizo, si umijemo roke. Ko čakamo v vrsti pri delilnem pultu, se ne prerivamo. Kuharice prijazno pozdravimo. Če jedi ne poznamo, vprašamo. Pri sedenju za mizo sedimo ravno, se ne zibamo na stolu. Pribor držimo pravilno, jemo zaprtimi usti, ne govorimo med hranjenjem, ne povzročamo dodatnega hrupa. Hrano poizkusimo, saj na podlagi videza ne moremo soditi, ali je jed dobra. Ko smo se najedli, mirno vstanemo in postavimo stol nazaj k mizi. Ostanke hrane oziroma pladenj s krožniki odložimo na odložilno mesto. Če smo dežurni, pospravimo morebitne ostanke iz mize. Pri šolski malici pa sama opažam, da so učenci zelo glasni. Tukaj bi si želela, da malico pojedo v miro. Velikokrat tudi za seboj pustijo nered, zato bi jih oziroma vas prosila, da ste bolj dosledni pri ohranjanju čiste jedilnice.
Kaj pa bi glede prehrane svetovala učencem?
Prehrana v otroštvu oziroma v mladosti vpliva na kasnejši razvoj bolezni v odrasli dobi. Spremembe, ki se uvajajo z dobrim namenom za dobrobit vas. Če določene jedi še niste poizkusili, ne morete trditi, da ni dobra. Zaključila pa bi z namigom za življenje in sicer spremembe so edina stalnica v našem življenju.
Hvala, da ste si vzeli čas in nam odgovorili na vprašanja. Verjame, da bomo sedaj bolje razumeli sestavo šolske malice.
Hvala za povabilo.
Našo oddajo smo pripeljali k koncu. Upamo, da ste si kaj koristnega zapomnili in da boste to tudi uporabili v vašem vsakdanu.
Preden se poslovimo, pa vas krati vabim k poslušanju oddaje šolskega radija, ki se bo predvajala na pustno soboto, torej 1. marca, na Radio Slovenske Gorice. Uživajte v prihajajočih počitnicah in se slišimo in vidimo naslednjič.